Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ, ով խստորեն քննադատում է սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունները։ Միջազգային գլխավոր իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Հարցազրույց Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչի հետ, նա պատմում է սեպտեմբերին Ղարաբաղում անցկացվելիք ֆրանսիական փառատոնի մասին։ Իսրայելի մեր թղթակիցը պատմում է Իսրայելում աշխատող հայ խոհարարների մասին։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հուլիսի 20-ին ժամանելու է Հայաստան։ Թվիթերի իր էջում Ուորլիքը գրել է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ երկու շաբթի Երևանում քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հաջորդ քայլերը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան ասել է, որ Սենատի հատկացումների հանձնաժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ֆինանսական օգնություն հատկացնելու նպատակը հակամարտությունից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելն է։ Հակամարտության հետ կապված մեր գործունեությունը երկու ուղղություն ունի. օգնել հակամարտությունից տուժած մարդկանց, իսկ մյուս ուղղությամբ զբաղվում է Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, նա շատ ակտիվ է գործում ջանքեր թափելով հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար, ասել է դեսպանը։ Հարցին, թե ինչու ԱՄՆ-ն օգնություն չի ցուցաբերում տարածաշրջանի հակամարտությունների մյուս գոտիներին, այլ միայն Ղարաբաղին, Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանը ասել է, որ յուրաքանչյուր հակամարտություն իր առանձնահատկությունն ունի և դրանից ելնելով այդ հարցերին անհատապես ենք մոտենում։ Մենք օգնություն ենք ցուցաբերում Վրաստանին, պարզապես մեր մոտեցումը այլ է, այնպես ինչպես մենք օգնություն ենք ցուցաբերում Մոլդովային, Աֆրիկային, Ուկրաինային, նշել է Ռոբերտ Սեկուտան։ Հայ սահմանապահները մի քանի օր առաջ Վրաստանի հետ սահմանային մի հատված առաջ են մղել Վրաստանի տարածքից յուրացնելով 10-ից 15 հեկտար տարածք։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդել է Ռուստավի երկուս հեռուստաընկերությունը։ Սազաքենդ գյուղի բնակիչները, որը գտնվում է Հայաստան-Վրաստան սահմանին, ասել են, թե սա վերջին մեծ քայլն էր, որ այդ հատվածում վրացական հողերի զավթումը վաղուց է տեղի ունենում։ Ըստ հաղորդագրության, սահմանային գոտում տեղացիները ապրում են շատ տարիների ընթացքում, նրանց ասելով, առաջ սահմանը ավելի հեռու էր, իսկ հիմա համարյա հասել է իրենց տներին։ Նման խնդիր Վրաստանը ունի նաև հարևան մյուս երկրների հետ, որպես կանոն սահմանը խախտվում է վրացական տարածքի հաշվին, հաղորդել է Ռուստավիս երկու հեռուստաընկերությունը։ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Սիգմար Գաբրիելը այսօր մեկնում է Թեհրան։ Սա արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Իրանի և գերտերությունների միջև ձեռբերված պատմական համաձայնությունից հետո։ Գաբրիելը, ով նաև կանցլեր Անգելա Մերկելի տեղակալն է, ինչպես նաև էներգետիկայի նախարարն է, երորյա այց է կատարում արդյունաբերական խմբերի, ընկերությունների և գիտնականների ներկայացուցիչների փոքր խմբով։ Այս մասին տեղեկացնում է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրությունը։ Հուլիսի 14-ին ստորագրված Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս նորմալացնելու տնտեսական կապերը Իրանի հետ, պայմանով, որ նշված քայլերը հիմա պետք է իրականացվեն, նշված է հաղորդագրությունում։ Նախարարը ակնկալում է հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, իսկ իրավապաշտպանները նրան կոչ են արել Իրանի հետ տնտեսական կապերը վերականգնելու հաշվին, աչք չփակել Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վրա։ Ուկրաինայի կառավարական զորքերը հաղորդել են, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսամետ անջատականները 50 անգամ խախտել են հրադադարը, օգտագործելով նաև ականանետեր և գաուբիցաներ, նշելով, որ խոշոր տրամաչափյայ զինատեսակների օգտագործումը Մինսկի համաձայնություններով արգելված է։ Հրետակոծությունների արդյունքում մեկ զինծառայող զոհվել է, 7-ը վիրավորվել են։ Նշվում է, որ լարված իրավիճակ է Դոնեցկի մարզի Ավդիևկայի Ավդիևկա քաղաքի մոտ, որտեղ ըստ էության շուրջօրյա հրաձգություն է։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսանջատականները ասել են, որ այսօր սկսել են շփման գծից հետ քաշել խոշոր տրամաչափի զինտեխնիկան, բայց Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը պնդել է, թե անջատականների հավաստիացումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Անջատականները իրենց հերթին հայտնում են, որ ուկրաինական բանակը վերջին մեկ օրվա ընթացքում հրադադարը խախտել է 40 անգամ, հրետակոծվել են Դոնեցկը և Սպարտակ գյուղը։ Զոհերի կամ վիրավորների մասին ռուսամետ անջատականների կողմից հաղորդագրություններ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք, նախ խոսենք սահմանադրական առաջարկվող փոփոխությունների մասին։ Այսօր Երևանի մեր գրասենյակը հյուրընկալել էր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, նրա հետ, ինչպես նաև ուրիշ կարծիքներ կան Հրաչ Թամբրազյանի հարցազրույցում, այս ամբողջական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում այսօր երեկոյան ժամը 20-ին մեր ռադիոծրագրի ավարտից անմիջապես հետո։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ Հրանտ Բագրատյանի հետ հատվածը, նա խստորեն է քննադատում սահմանադրական առաջարկվող փոփոխությունները, նախկին վարչապետի հետ զրուցել է Հրաչ Թամբրազյանը։
Պարոն Բագրատյան, դուք ձեր գրառումն ունեք արդեն այսօր դահնավոր ընթերցել ձեր Facebook-ի էջում և կարող եմ ասել, որ առաջին համակարգված գնահատական է այս սահմանադրական բարեփոխումների նոր նախագծի, փոփոխությունների նոր նախագծի, և այնտեղ շատ խիստ քննադատություն կա ձեր գրառման մեջ, հատկապես խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովի ընտրությունների այս նոր կարգին և ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլին, և այսպես կոչված կայուն մեծամասնության մասին ունեք ձեր խիստ քննադատությունը, և կարծում եք, որ սա կուսակցական մենիշխանության հաստատման ուրեմն նոր սահմանադրություն է։ Ընտրեմ
երկի ես նման մտքեր արտահայտել եմ, կարծում դուք հասկանում եք, որ նաև որոշակի լումա ունեմ առաջ է սահմանադրության իդեոլոգիայի։
Այո, դուք
որոշակի լումա ունեմ և իհարկե սա հասկանում եմ, ինչ ինչոց է, և տեսնում եմ, ինչ ինչոց է։ Խոստացված պարլամենտական հանրապետության փոխարեն մենք ըստ էության ստանում ենք ավտորիտար դիկտատուրական մի բան։ Գիտեք, ինչով է լավ ընդհանրապես պրեզիդենտական հանրապետությունը, հատկապես նոր զարգացող երկրների համար։ Պրեզիդենտական հանրապետությունը ինքը արգելք է դիկտատուրայի, որ պրեզիդենտը արդեն ինքը համար մեկն է, հասկանում եք, ինքը իր ամեջ պարունակում է որոշակի մենուշխանության տարր, չնայած քանի որ ինքը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, և բացի պրեզիդենտից ևս մի ինստիտուտ, ազգային ժողովն է ընտրվում պրեզիդենտի կողմից, երկու ինստիտուտները իր եթե ճիշտ հակակշռում են, ապա դիկտատուրա չեք ունեն։ Բոլոր դիկտատուրաները աշխարհում եղել են պարլամենտական հանրապետությունների դեպքում, փայլուն օրինակը Հիտլերն է 33 թվականի երկու ընտրությունները, որ տեղ ունեցան։ Փայլուն օրինակը Իտալիան է, Մուսոլինին։ Փայլուն օրինակը խորհրդային միությունն է, Ստալինյան սահմանությունը, որ հիմա մեր տղաները, անալիտիկները վերլուծում են նորից այս բոլորը, որովհետև պարլամենտական հանրապետությունները կարող են ձեզ տանել դեպի ժողովրդավարություն, բայց այնտեղ առաջնային մանդատ մեկն ունի պարլամենտը, հասկանում եք, եթե երկպալատանի չէ, և այլ և այլ, և կամ էլ եթե այդ էլեմենտները չեն պահպանվում, հեշտությամբ պարլամենտական ժողովրդավարական պետությունները ընկնում են ժողովրդավարական ֆաշիզմի գիրքը։ Եվ այս տեսակետից,
եւ պարոն Բագրատյան, հիմա կոնկրետ այդ առանձին
հիմա տեսեք, նայեք, մենք նախագահի ինստիտուտը ամբողջությամբ պահպանում ենք, ամբողջությամբ, սուտ է, որ չենք պահպանում, պարզապես այդ նախագահին ոչ թե ժողովուրդը ընտրելու, այլ իշխանական մեծամասնությունը, բայց նախագահն բոլոր ֆունկցիաները պահպանում է, համարյա թե չկա ֆունկցիա, մի բան էլ ավել է,
այո, առաջարկում է պաստորին ներկայացնել,
նշանակում է վարչապետին, նշանակում է նախարարներին, նշանակում է դատավորներին, կոչումներ է տալիս, նշանակում է բարձագույն զինվորականությանը, նշանակում է դեսպաններին, որոշ դեպքերում ասում է վարչապետն առաջարկում է, Իմ այլ շատ դեպքերում վարչապետը
իրավիճակ։ Բայց պարոն Բագրատյան, բայց չէ որ ասենք այնտեղ կա կրկնաստորագրության կոչված,
չէ, կրկնաստորագրում են իր հետ որոշ բաներ, բայց մեկը հրամանագրեր է ստորագրում, կարգադրություններ, բայց ես ինչն եմ ասում, ասում եմ ըստ էության պահպանվելն է, որոշ հրամանագրեր, կարգադրություններ կրկնաստորագրվում են, այսինքն այն որ մենք վերացել ենք պրեզիդենտի բանը եւ դա ձևական է անգլական թակոյի նման բան սիրելներ չկա գործուն չունի։ Չենք նորացել։
Դուք այստեղ ասում եք, որ իշխանական մամուլն է փորձում
ներկայացնել։ Իշխանական մամուլ։ Նախագահի մասին ճամանադրությունում կա 23 հոդված, կառավարության մասին 12։ Բայց պարլամենտական եղա՞։
Ինչու է, ի՞նչն է։
Դա, այսինքն սուտը ոնց է բացահայտվել, սա անընդունելի է, այդպես չի, մարդկանց պետք է ուրիշ բան, մարդկանց պետք է ասել, սիրելի բարեկամներ, մենք խնդիրներ ունենք նախագահ ընտրվելու հետ, դժվարանում անցողիկ տեկնացու չունենք, հիմա այնպես ենք անում նախագահին ընտրելու պարլամենտը, այսինքն մենք ունենք իբր թե պետք է ունենայինք մեկ առաջնային մանդատի ինստիտուտ, դա պարլամենտ, բայց ո՞ւմ է դա էլ առաջնային մանդատով չէ, որովհետև այդեղ եթե կայուն մեծամասնություն չկա, երկրորդ տուր է անցնում, այսինքն առաջնային մանդատ հասկացությունը իր մեջ ներառում է առնվազն երկու հստակ էլեմենտ, նախ որ ձայն տվողը ժողովուրդն է անմիջապես, համապետական է ամբողջ ժողովուրդը եւ ձայն է տալիս անմիջապես։ Իսկ այստեղ ասվում է, չէ, առաջի տուրից հետո կաղնի երկրորդ տուր, եւ եթե ժողովուրդն ուզում է Հրաչ Թամբրազյանին ձայն տա, որը 10% է հավաքել առաջի տուրում, մեծամասնություն չի կազմել, երկրորդ տուրում էլ չի կարա։
Բայց այսպես է, ուրեմն մեխանիզմը այսպես բացատրեցին, որ ամենաշատ ձայներ ստացած երկու կուսակցությունը անցնում է երկրորդ
տուր,
եւ այն
բայց ժողովուրդ ունի 10% ձայն պարլամենտ,
եւ ասում է, որ այն կուսակցությունները, որոնք հավաքել են ավելի քիչ ձայն, բայց հաղթահարել են շեմը, կարող են միանալ այդ երկու կուսակցություններին եւ ստեղծել դաշինքներ։
Դա ի՞նչ հիմարություն է։ Ասենք մեկը հանրապետական կուսակցություն է, որ իրենք հեշտությամբ կանցկացնեն։ Լիբերալ գործիչը, ազատական գործիչը ինչու պետք է հանրապետականին միանա։ Ժողովրդի մեջ ընդհանրապես 10% լիբերալը ձայն է ստացել։
Իսկ այս կայուն մեծամասնություն կոչվածը, դա ի՞նչ է, ասենք 50 գումարած
հայկական նորամուծությունն է, ընդամենը։
Այսինքն ձեր կարծիքով, որ այնտեղ այս մեծ ամենաշատ ձայներ ստացած կուսակցությունը ստանում է երաշխավորված մեծամասնություն եւ կարողանում է լուծել բոլոր հարցերը, սա պատճառով եք դուք համարում, որ
չէ, դա էլ բան պրոստը չկա, առաջնային մանդատ չի ուրեմն։ Եթե երկրորդ տուր ընտրություն կա պարլամենտում, ուրեմն դա առաջնային մանդատ հետ կապ չունի։ Առաջնային մանդատ հասկացության հետ դա կապ չունի արդեն։ Այսինքն մենք առաջնային մանդատով ընտրված ոչ մի ինստիտուտ Հայաստանի Հանրապետում չենք ունենալու նոր հանրապետությունը։ Այսինքն ժողովուրդը պետք է իմանա, որ ընտրությունը չի լինելու։ Փարկած էլ ոչ կռիվ կլինի։
Բայց գիտեք, որ հանրապետականը առաջին փուլում էլ հենց կստանա այդ 50 գումարած մեկը, վերջացավ։
Դա նաև բոլորին վախացնում է, թե 50 գումարած մեկը տվեք հանրապետականին, եթե մենք թիվ հայտարարենք 50 գումարած մեկ, հանկարծ մեկը չբողոքեք, բայց իրենք կարող են անել ավելին, 50 գումարած մեկից հետո այնտեղ չի ասած 50 գումարած մեկ, այնտեղ ասված է կայուն մեծամասնություն,
կայուն,
ի՞նչ է դա, ինչքան է դա, 50 գումարած մեկն է թե 70 գումարած մեկն է, ոչ ոքին հայտնի չի, այսինքն իրանք առաջի փուլից հետո կարող են որոշել գնալ երկրորդ փուլ։ Այնուամենայնիվ
նկատի ունեք, որ որոշարկված չէ կոնկրետ, որն է կարևոր մեծամասնություն։
Եթե համանդրությունը այս նորմերը որոշարկված չեն, այս կարևորագույն հարցերը որոշարկված չեն, ասվում է դա կլինի օրենքով, ուրեմն վախեցեք օրենքից, օրենքը մեծամասնությունն է ընդունում, ժողովուրդը չի ընդունում։ Օրենքը օրենքը, որը պիտի կարգավորի այս կարևորագույն հարցը, ընդունում է պարլամենտը։ Հասկանում եք, այսինքն սա պարզապես վերացնում է բոլոր տեսակի ընտրությունները, եւ մենք ասում ենք, այո, մենք ասում ենք, մենք սա ժողովրդավարական Հայաստանի վերջն է, սա հեղաշրջում է, քաղաքական հեղաշրջում է։
Պարոն Բագրատյան, հիմա դառնանք նախագահ ինստիտուտին։ Հիմա այդ նույն պարլամենտական երկրներում նախագահին ընտրում է, ասենք, խորհրդարան, հա, ասենք, եթե կա ազգային ժողով, վարչապետ, ձևավորում է կառավարություն, ընտրում է, նշանակում է վարչապետ, եւ կա նախագահ։ Նախագահին ընտրում է սովորաբար խորհրդարան։ Հիմա այստեղ ավելում է եւս մի ինստիտուտ, որը այո, ընտրիչների ժողով, բայց չէ որ դրանք ժողովրդական ներկայացուցիչներ են, ասինքն տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ասենք համայնքներ, տեղական, ասենք
առաջնային մանդատ չունի,
խորհուրդներ,
առաջնային մանդատ չունի, նա ասենք Իջևանի քաղաքապետ է, նա միայն Իջևանի
բնակիչ է, քաղաքապետ չէ, օրինակ ինչու միայն քաղաքապետ է, նաև խորհուրդ է, չէ,
տվյալ, հա, այնտեղ ուրեմն նա ով որ պիտի ընտրի հանրապետության նախագահին, որը համանացությամբ հաստատվում, այդ նան պիտի որոշվի օրենքով, այսինքն օրենքով որոշվածը պետք է իրականացնի համանդրական նորմը, սա կոչվում է սովորական հեղաշրջում,
եւ իրենք փաստորեն կարող են փոխել նախագահին, չէ՞, ցանկացած ժամանակ մեծամասնությունը կարող
է իրենք ձեռքի տակ, այսինքն հիմա կա արդեն իշխանական մեծամասնություն, նա ոչ արդեն ընտրվելու խնդիր ունի որպես պարլամենտյորներ, ոչ էլ նախագահի հարց ունի, ցանկացած պայն հանում է, լինելով կուսակցական ղեկավար, դուք անում եք ինչ ուզում եք, որևէ պատասխանություն չկրելով հետևանքների մասին։
Պարոն Բագրատյան, նաև ազգային ժողովի մասին խոսենք, պաշտոն ազգային ժողովը առաջարկում է վարչապետին, մեծամասնությունը ազգային ժողովի առաջարկում է վարչապետին, տեկնությունը նախագահը նշանակում է, բայց կա նաև մեկ ուրիշ բան, եթե ասենք անվստահություն են հայտնում վարչապետին, շատ խճճված մեխանիզմ է այս դեպքում,
դա միաժամանակ նաև նախագահան առաջարկում է
տեկնացու, միաժամանակ նաև առաջարկել նոր վարչապետի տեկնացու, այսինքն ընդդիմությունը ըստ էության ստացվում է հակասական մի բան, ընդդիմությունը չի կարող առաջարկել վարչապետի տեկնացու,
եթե ուզում է պարլամենտ չի կարող մտնել, ոչ ոք չի թողնում ընդդիմությանը պարլամենտ, բնականաբար նաև սա է հետաքրքիր, որ ինչու է ընդհանրապես վարչապետը նշանակում նախագահան, եթե հաղթել է որևէ կուսակցություն,
բայց ներկայացնում է խմբակցության, ասենք մեծամասնություն ստացած խմբակցությունը,
ինչ ես ներկայացում, իրավունքի ուժով թող դառնա վարչապետ, եւ որ իրանց պետք է մի հատ դատարկ հարց, այնտեղ իրավունքի ուժով դառնում են,
բայց նախագահը չի կարող չնշանակել այդ վարչապետին,
այսպես չի կարող ձգել, կարող մի քրիտիկական պայծ ձգել,
հա նկատի ունեք, որ այդ մասին ոչինչ չկա գրված,
այո, ինչի այս հարցերը պիտի համանացում լուծեն, չթողնվեն օրենքին, իսկ մարդու իրավունքները, մարդու իրավունքների բաժինը ինչ է խոստանվում հայեցակարգում, վերջապես մենք կարգենք մարդու իրավունքները, համաձայն կարդում ենք 23 հոդված, ասվում է մարդը ունի ապրելու իրավունք, բացառությամբ այն բացառիկ դեպքերի եւ այլ բաներ որոշված, այսպեսի բան չկա,
այսպեսի բան ես
կյանքից կարող են մարդուն զրկել, իսկ դա կարող է վերաբերել քաղաքական հայացների համար, կամ մարդը ունի տան իրավունք, սեփականության իրավունք, մարդը ունի ընտանիք ունենալու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ որ պետական կամ հասարակական շան ու կարգը այլ բան է պահանջում, այսինքն այս մարդու իրավունքները զրոյացվել են, այսինքն մարդը հայտնվել է մի միջավայրում, եւ շատ արագորեն բոլորը դա գզգան, որ իր տուն են մտնում, առանց դատ ու դատաստանը իրան խփում են, սպանում են, ինչ ուզում են անում են, մեծ վախ է մտցվում հասարակության մեջ, եւ ես չեմ կարծում, որ սա չեն հասկացել, որովհետեւ հասարակական շահի պատճառաբանությամբ մարդու իրավունքների սահմանափակումը այս դեպքը պատահում է 14 հոդվածներում։
Պարոն Բագրատյան, հիմա հիմնական նպատակը այս բարեփոխումների փոփոխությունը պետք է լիներ այն, որ սահմանազատվեին հստակ իշխանության բոլորը, դատական
ուժի գործադիր, դատական համակարգ,
հիմա արված է դա, չէ՞,
ոչ, մնացել է նույնը, էլի դատավորները նշանակում են նախագահան, բարձագույն դատական խորհրդի ներկայացում, առաջ արտադատական խորհրդի ներկայացում, մեր ընդամենը դա նույնն է մնացել, ավելի
ոչ մի
առաջվա նախագահան, այսօրվա նախագահ որ դատավոր է նշանակում, իրան ժողովուրդն ընտրել, այն նախագահ որ վաղը պետք է նշանակի դատավորն, իրան ժողովուրդը չի ընտրել,
իան պաստորեն նշանակել է մեծամասնությունը, այդպես
է, մեծամասնությունը հավաքվել է միտեղ սրճանում ու որոշվելով կլինի նախագահ,
եւ գումարած իհարկե այդ ընտրիչների ժողովը, հա, որտեղ հիմա, բայց անկեղծորեն ասած, այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ասենք, կարգավիճակի որոշ բարձրացում է սա ընդհանրում, այդպես չէ,
եւ չէ, չի գրած տեղական ինքնակառավարը, ինչ որ ներկայացիչ, չի գրած, դա ինչ գործ ունի դեպուտատի հետ միասին, որին ամբողջ ժողովուրդն է ընտրել, ինչ գործ ունի, նրանց ցայները հավասար չեն, նրանք ընտրել են ասենք Իջևանում, միայն Իջևանի բնակչությունը,
ահա
դա ծիծաղելի է, դա պարզապես ծիծաղելի է,
դեր իրենք էլ տեղերում հիմա հանրապետական կուսակցությունը,
դե բացի դա հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ ամենուրեք տեղերում ուղարկել է, ապա կա նախագահի ցայները կեսն արդեն ապահովված է, ոչ կարելի դրան գնալ, հենց դրա համար էլ արված է, այսինքն որևէ ձևի լուսանցք չկա այս համանցուն ընդունելուց հետո, մենք չենք կարող փողոցով կբանով որևէ միտինգ, որևէ բան, դա բացառվում է, բայց ինչ որ ստատիստ միտինգներ, հանրային շարժումներ, շենքի քարը մի քիչ ծուռ եք դրել, չգիտեմ, էլեկտրոնիկան կես դրամ ավելնի թե պակաս լինի, կպաշալստա կասեն գնացեք, հələ մի բան էլ գկան կֆինանսավորեն նման կարգի միտինգները, որ աշխարհին դեմոկրատիա ցույց տան,
շատ խոր գնացող հայտարարություն արեցիք, պարոն
Բարոյան, այո, բայց այսպես չէ, այսպես չի կարելի, գիտեք ինչ կա, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հանրապետական մեծամասնություն, ուր են գնում, բացատրեք, մենք պիտի հասկանանք ինչ իրավունքով մենք իրականացնում ենք պետական
հերոսություն, պարոն Բարոյան, դուք իբրև ընդդիմություն խորհրդարանում, ինչպես կարող եք կանխել այս օրինակ
փոփոխությունը,
այո,
օրինակ ես երկրորդ ճանապարհի հիմա շոկ հա 40-նշան կարող եք գնալ իշխանության դռները կանգնել հերթի պաշտոնի, բայց եկել եմ այստեղ երիտե մնալ դեզ,
դե այդ բնականաբար, եթե
բայց ես տեսնեմ ուժ կա, տեսնեմ ուժ կա, ցանկություն կա, անպայմանորեն գլխավորելու եմ ամենաբան ձևի որևէ շարժ,
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել մեր ռադիոծրագրից անմիջապես հետո այսօր երեկոյան ժամը 20-ին։ Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Վաղվանից վերսկսվելու են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Անցած շաբաթավերջին լրացավ Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական օթանավի կործանման 1 տարին։ Մարդատար քաղաքական օթանավը Նիդերլանդներից ուղևորվում էր Մալազիա, 1 տարի անց հոլանդացի մասնագետների զեկույցը պնդում է, որ օթանավը կործանվել է ռուսամետ անջատականների կողմից։ Կանդրադառնանք նաև Հունաստանի ֆինանսական հերթական ճգնաժամի հերթական հաղթահարմանը։ Ծրագրին մասնակցում են Լուսինե Մուսալյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Լսենք մոլորակ ծրագիրը։ Լուսինե, Ղարաբաղյան բանակցությունների առաջընթացի մասին շատ դժվար է խոսել, վերջին շրջանում ավելի շուտ խոսվում էր, որ դրանք անհրաժեշտ է ակտիվացնել, անհրաժեշտ է առաջ գնալ, փակուղային վիճակից դուրս գալ։ Կարծես թե վերջին շրջանում բանակցությունները ակտիվացնելու ջանքեր են արվում, օրինակ անցած շաբաթավերջինը ուրբաթ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե հիմքեր կան ենթադրելու, որ եկել է Ղարաբաղյան բանակցությունները ակտիվացնելու ժամանակը, նա այդ մասին ասաց Մամեդյարովի հետ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը, և այս առաջիկա օրերին սպասվում է համանախագահների այցելությունը տարածաշրջան, շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները, ավելի վաղ նրանք հայտարարում էին, որ փորձում են հերթական անգամ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, իսկ մինչ տարածաշրջան այցելելը նրանք եղել էին Մոսկվայում, այնտեղ խորհրդակցություն էին անցկացրել։ Խնդրում եմ ամփոփես Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի շուրջ այս վերջին շրջանի բոլոր իրադարձությունները։
Այո, Հրաչ, կարելի արձանագրել, որ անցնող շաբաթն աչքի ընկավ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ որոշակի ակտիվությամբ։ Նախ Միացյալ Նահանգներում տարբեր բարձր մակարդակներում մի շարք խորհրդակցություններ են անցկացրել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, խոսում էր ինչ-որ հանդիպումների մասին, սակայն լայնորեն չէր լուսաբանում այդ հանդիպումները, այնուհետև Մինսկի խմբի համանախագահ ուղևորվեցի Մոսկվա։ Այստեղ հայտնի է, որ հանդիպում է տեղի ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Այս հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունը ևս բավական սուղ է, հայտնի է միայն, որ հակամարտության կարգավորման հարցն են քննարկել։ Մինչդեռ քննարկել են կոնկրետ հարցեր Մոսկվայում, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը փակագծերը բացել է, ինչն էլ ըստ էության հերթական անգամ տարատեսակ քննարկումների առիթ է դարձել։ Ռուսական Վեդոմուստի թերթի հետ զրույցում լրագրողի հարցին, թե պետք է արդյոք, որ Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի տարածքները, որոնք հակամարտությունից առաջ չեն մտել Ղարաբաղի մարզի մեջ, որն է հարցի վերաբերյալ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, Ուորլիկը բառացիորեն ասել է՝ «Մեջբերեմ, օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին համալիր կարգավորման շրջանակում»։ Այստեղ կարևոր է չկենտրոնանալ կարգավորման մեկ սկզբունքի կամ մեկ տարի վրա, տարածքները պետք է վերադարձվեն, սակայն կան նաև այլ գործոններ», ասել է Ուորլիկը։ Լրագրողը նաև հարցրել է, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել Գրիգորի Կարասինի հետ։ Ամերիկացի դիվանագետը նախ ընդգծել է, որ իրենք չեն փորձում հայտնագործել նոր հարցեր ու նոր մոտեցումներ, այլ փորձում են շարունակել մինչև այժմ ձեռք բերված հարցերի քննարկումները։ Այնուհետև թվարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, փախստականների վիճակը, անվտանգության երաշխիքները։ Ուորլիկն իր խոսքում կրկին շեշտել է, դրանք այն հարցերն են, որոնք երկար տարիներ դրված են օրակարգում, մենք դա դիտարկում ենք ամբողջությամբ մեջ, ասել է նա։ Ըստ էության ամերիկացի դիվանագետը հասկացնել է տվել, որ պետք չէ կենտրոնանալ կարգավորման մեկ սկզբունքի կամ մեկ տարի վրա, եւ եթե, ինչպես ինքն է ասում, տարածքները վերադարձվում են, ապա փոխարենը մեկ այլ գործոն է առաջ գալիս անվտանգության ապահովման հարցը։ Ճիշտ է, խաղաղապահների տեղակայման մասին Որլիկը չի խոսել ուղիղ տեքստով, սակայն փոխարենը ակնարկել է ՀՀԿ-ի զինվորական փորձագետների հնարավոր դերակատարման մասին, նշելով, որ նրանք կարող են մշակել միջազգային խաղաղապահների տեղակայման հարցեր։ Որլիկի այս հայտարարությունները բնականաբար լայնորեն քննադատվել են հայ հանրության շրջանում, մինչդեռ ամերիկացի դիվանագետը ոչ միայն նոր բան չի ասել, այլ նաև գրեթե նույնությամբ կրկնել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցյալ տարի արված հայտարարությունը, մեջբերեմ ուղիղ մեկ տարի առաջ արաբական Ալ-Վաթան թերթին տրված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի հենց այդ հատվածը, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն և ստեղծվեն անվտանգության և զարգացման գործնական մեխանիզմներ, հայկական կողմի փոզիչում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կապող միջանցքը։ Այս հայտարարություններն այն ժամանակ Ղարաբաղում փորձեցին արդարացնել, ասելով, որ դե հավանաբար ճիշտ չեն մեկնաբանել նախագահի միտքը, դե նա այդպես չէր փորձել արտահայտվել։ Իսկ Հավորլիկի հայտարարությունները ուղիղ ձևով են ընդունում Ղարաբաղում և ուղիղ էլ պատասխանում։ Չկա վերադարձ 88 թվականին, ոչ մի թիսհող, Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է ապահովի Ղարաբաղյան բանակը և ընդհանրապես մեր ժողովրդի ապագայի հետ կապված որևէ հարց քննարկեք մեզ հետ, այսինքն ուզում եք առաջընթաց, ուրեմն պետք է մեզ էլ ընդգրկել բանակցային գործընթացում։ Վերադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահին, Որլինքն ի դեպ մտավախություն է հայտնել, որ հակամարտությունը կարող է ընդլայնվել, ընդ որում, ինչպես նա է շեշտել, հակամարտությունը կարող է թեժանալ ցանկացած պահի, ասել է, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչով է պայմանավորված իր նման մտավախությունը։ Սրան զուգահեռ Բաքվում են ակտիվացել ռազմատենչ հայտարարությունները, սա փորձագետ կապում են նոյեմբերին Ադրբեջանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների հետ, Ալիևը կրկին խոստանում է ազատագրել հողերը, մյուս կողմից էլ այդ հայտարարությունները կարծես թե միայն ներքին լսարանի համար չեն արվում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանձնարարությամբ հանդիպել են ռուսաստանցի և ադրբեջանցի արտգործնախարարները, այդ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե պետք է ակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Այս հայտարարությունը համադրելով ամերիկացի համանախագահի հայտարարության հետ, կարծես թե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի համար Ղարաբաղյան հակամարտությունը առաջնահերթություն է դառնում, կողմերը չեն թաքցնում, որ այդ հարցում իրենց տեսակետները համընկնում են, և երկու կողմից էլ կոչեր են հնչում հակամարտության կարգավորումը, այսպես ասած, արագացնելու։ Միգուցե այս ամենը կապված է համանախագահների տարածաշրջանային սպասվող այցի հետ, ինչպես նշել ես քո խոսքում, առաջիկա օրերին նրանք պատրաստում են այցելել Բաքու և Երևան, Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպում կազմակերպելու նպատակով։
Արմեն, անցած շաբաթավերջին լրացավ Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական օթանավի կործանման 1 տարին, ավելի կոնկրետ օթանավը կործանվեց ռուսամետ անջատականների և Ուկրաինայի կառավարական զորքերի հակամարտության օթային տարածքում։ 1.5 տարի հակամարտությունը շարունակվում է, 6000-ից ավելի զոհեր կան, տասնյակ հազարավոր տեղահանվածներ, բազմաթիվ մարդկային ողբերգություններ, կորուստներ, բայց այս մի միջադեպը կարծես ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկն է, փաստորեն կործանվեց մարդատար օթանավ, Նիդերլանդներից Մալազիա ուղևորվող օթանավ, որը ոչ մի կապ չուներ, որևէ կապ չուներ այս հակամարտության հետ, բոլորովին անմեղ մարդիկ կործանվեցին հակամարտության պատճառով, և այդ օրից սկսած ռուսամետ անջատականները մեղադրում էին Ուկրաինայի կառավարական զորքերին օթանավը հրթիռով խփելու համար, իսկ Ուկրաինան ռուսամետ անջատականներին պնդում էին, որ հենց ռուսամետ անջատականների կողմից արձակված հրթիռն է կործանել օթանավը։ Հիմա 1 տարի անց արդյոք կարող կարող ենք ավելի կոնկրետ փաստեր նշել, որ միջազգային հանրությունը ներկայացնում է օթանավի կործանման պատճառների վերաբերյալ, ինչ նոր վերջին նորություններ կան?
Նախ անդրադառնանք բուն հուլիսի 17-ին, անցած ուրբաթ օրը լրացավ այդ ողբերգության տարելիցը, և Դոնբասում Գրաբովո գյուղի տարածքում այնտեղ էին ընկել ինքնաթիռի բեկորները, այն կետում, որտեղ ամենախոշոր բեկորներից մեկն էր, տեղացիները տեղադրել են գրանիտե սալիկ այսպիսի գրությամբ: քաղաքացիական պատերազմի 298 անմեղ զոհերի հիշատակին, որում արարողություն էր եղել այդ օրը, ծաղկեպսակներ էին բերել այդ այսպես կոչված Դոնեցկի ժող հանրապետության ղեկավարները, Դենիս Պուշիլինը, Ալեքսանդր Զախարչենկոն, հետո նրանցից հետո մոտեցել էին բնակիչները, խոնարհվել էին, թվում է, թե ինչ-որ փարիսեության պահ կա այստեղ, բայց իսկապես ընդունենք, որ մարդիկ սկում են, որովհետև իսկապես անմեղ զոհեր էին. Այդ օթանավը դժբախտաբար հայտնվել էր սխալ վայրում, սխալ ժամին, այսպես ասենք, և հենց առաջին իսկ ժամերից այդ վեճն էր սկսվել, ի վերջո ով է պատասխանատվություն կրում։ Ինչպես դու նշեցիր, ուկրաինացիները ասացին, որ ռուսանջատականներն են, ռուսանջատականները ասաց, և նրանց սատարող Մոսկվան սկսեցին պնդել, որ չէ, դա ուկրաինացիներն են արել, և շատ տգեղ այսպիսի PR էր գնում, ռուսաստանցիները հիշեցնում էին, թե քանի անգամ նման աղետներ են եղել Ուկրաինայում, թե ինչ վատ վիճակ է Ուկրաինայի բանակում, ուկրաինացիները ասում էին, իսկ դուք հիշում եք, որ դուք կորեական օթանավն եք խփել քաղաքացիական, սկսում էին վարկածներ տարածել, նույնիսկ աբսուրդ վարկածներ, թե օթանավում իբր հայտնաբերել են մարդկանց դիակներ, և մասնագետները պարզել են, որ այդ մարդիկ շատ ավելի շուտ էին մահացել, քան այդ աղետներ։ Մի խոսքով, ամեն կերպ ռուսական կողմ ասելով ես նկատի ունեմ թե Դոնբասի անջատականներին և թե Մոսկվան, ամեն կերպ ռուսական կողմը փորձում էր վանել այդ միտքը, որ ոչ, մենք չենք արել, մենք կապ չունենք, այո, շատ վատ բան է տեղի ունեցել, բայց մենք կապ չունենք, դա է իմ պնդում, և դա կարելի է հասկանալ, զուտ մարդկայնորեն կողմերից ոչ մեկը չի ուզում իր վրա այդ մեղքը վերցնի, որովհետև սա իսկապես շատ առանցքային իրադարձություն էր, սա ջրբաժան էր, այդ կոնֆլիկտը աշխարհի համար կարծես կիսվեց երկու մասի, նախքան օթանավը և օթանավից հետո, որովհետև խոսքը արևմուտքի քաղաքացիների մասին էր, կամ Մալայզիայի քաղաքացիների մասին էր, մարդիկ, ովքեր իսկապես ոչ մի կապ չունեն ռուս-ուկրաինական խնդիրների կամ Ղրիմի հետ։
Նշենք, որ մեղավոր կողմի հայտնաբերումը նաև շատ մեծ պատասխանատվություն կբերեր,
բնական
է, ենթադրվում է, որ դատական գործեր, միջազգային տրիբունալ, կարծես այդպիսի նախաձեռնություն կա, բայց Մոսկվան դեմ է դրան։
Այո, բայց ով է մեղավոր, սա է ամենահիմնական հարցը, և ուրեմն ռուսական կողմը այս մեկ տարվա ընթացքում ինչ-որ բազում իբրև թե փաստեր է բերել, թե այդ ժամանակ օթում սավառնում էր ուկրաինական մի ռազմական օթանավ, հետքն ենք տեսել, ահա ծուխ է, տեսնում եք, այս ամպը ավելի շատ ծուխ է, քան ամպ է, այնտեղ մենք, չգիտեմ, խոսել ենք այս մասնագետի հետ, այն մասնագետի հետ, ուկրաինական կողմը հրապարակել էր սղագրությունը անջատականների խոսակցությունների, որտեղ անջատականներից մեկը ասում է, որ այո, սա քաղաքացիական օթանավ է, մենք կարծես թե օթանավ ենք խփել, ռուսական կողմը ասում էր, ոչ, սա սարքված է, սա ֆեյք է, կողմերը մեկը մեկի դեմ վարում էին պայքարը քարոշչական բոլոր մակարդակներով, ինտերնետից մինչև թերթի հրապարակումներ, և ի վերջո Այնուամենայնիվ փաստերը կամած կամած հավաքվում են, վերլուծվում են, իմիջիալոց շատ հետաքրքիր վերլուծական նյութեր կան հատկապես արևմտյան մամուլում այն մասին, թե ինչպես էին ռուսները փորձում թուրիմացության մեջ դնել միջազգային համայնքը, ինչպես էին իբրև թե ինչ-որ արբանյակային լուսանկարներ հրամցնում, որոնք պարզվում էր, որ կոպիտ ասած ֆալշ է, այսինքն մասնագետը պարզապես վերլուծում և ցույց էր տալիս, որ այս լուսանկարը արվել է շատ ավելի վաղ և այլն։ Հիմա բոլորը սպասում են, թե ինչ կասեն մասնագետները։ Հոլանդացի մասնագետները, փորձագետները վերջերս պատրաստել են զեկույցի մի նախնական տարբերակ, որը նրանք փոխանցել են բոլոր շահագրգռված կողմերին։ Դա և Boeing ընկերությունն է, և Ամերիկայի ավիացիայի գործակալությունը, և Ուկրաինան, Մալազիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանի մասնագետներին էլ են փոխանցել, և մինչև այս ամսվա վերջ պիտի մեկնաբանությունները տան այդ մասնագետները։ Այդ նյութը հայտնվել է CNN-ի մոտ։ Մենք կարող ենք որպես մեդիա աշխարհի աշխատողներ ենթադրել, որ դա ինֆորմացիոն արտահոսք էր, որ CNN-ը ձեռք է բերել այդ պատճենը, տրվել է CNN-ին, CNN-ը հրապարակել է, և այստեղ գլխավոր միտքը հետևյալն է. Boeing-ը խփել են բուկ երկիր երկինք հակաօդային պաշտպանության հրթիռով ռուս անջատականները կամ ռուսները, այսինքն արձակվել է հրթիռը անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Ամենայն հավանականությամբ Boeing-ը խփել են սխալմամբ, որովհետև ամենա ազգայնական անջատողականը չէր ուզենա իր վրա վերցնել, իր խղճի վրա նման մեղք վերցնել, խփել քաղաքացիական, իմանալով, որ դա քաղաքացիական է, դա իհարկե տեսականորեն հնարավոր է, բայց ավելի ճիշտ վարկած է այն, որ պարզապես սխալվել են, կարծել են երևի, որ դա ուկրաինական մեծ ռազմական օթանավ է կամ բեռնատար ռազմական օթանավ է, ինչևէ խփել են, և այդ ողբերգությունը արդեն տեղի է ունեցել, և այդ մարդիկ, այդ անմեղ մարդիկ զոհվել են, նրանց թվում նաև իհարկե երեխաներ են եղել։ Հիմա ինչ կլինի հետո։ Ռուսները միանգամից դատապարտել են նման լրատվության հրապարակումը, որ չի կարելի, սա նախնական է, և այլն, և այլն։ Հոլանդացիները, և այդ հարցում նրանց սատարում են մալազիացիները, առաջարկում են ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանով հետաքննել այս ողբերգությունը և պատժել մեղավորներին, և հոլանդացիները արդեն այդ ինֆորմացիան կա, գիտեն կոնկրետ անուն ազգանուններով ռազմական աստիճան, զինվորական աստիճաններով այնտեղ, և Գիրկինի մասին է խոսքը, տխրահրճակ, որ այդ ռուսանջատականների հրամանատարներ ժամանակին, և ուրիշ զինծառայողներ կամ նախկին զինծառայողներ, զորացրված զինծառայողներ, այդ ինֆորմացիան ինչպես էլ փորձես թաքցնել, միևնույնը տարածվում է, վերլուծվում է, և հոլանդացիները ասում են, մենք կարող ենք ներկայացնել կոնկրետ ցուցակ։ Ռուսական կողմը դեմ է միջազգային տրիբունալին, ինչու, այդ մասին նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է ասել.
Никогда никаких трибуналов Совет Безопасности не создавал. Даже в деле Локерби, весьма хорошо известным,
որ նույնիսկ Լոքերբիի դեպքում չէր ստեղծվել, հարցը քննարկվել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բայց դատավարությունը անցել էր շոտլանդական օրենքով Հոլանդիայի տարածքում, ինչու Հոլանդիայի այս, սա պարզապես պետք է նշել, որ Հոլանդիան որպես երկիր, որի տարածքում միջազգային մի շարք կառույցներ կան, այդ թվում դատական, և համարվում է այսպես այդ պայմաններ ապահովող երկիր, ուրեմն լիբիացիներին, ովքեր կասկածվում էին Լոքերբիի օթանավը վայր գցելու մեջ, ոչնչացնելու մեջ, նրանց Մուամար Քադաֆին ի վերջո հանձնել էր Շոտլանդիայի դատարանին, պայմանով, որ ոչ թե Շոտլանդիա ուղարկեն, այլ Շոտլանդիան ստեղծի ժամանակավոր դատարան, մեկ գործով ժամանակավոր դատարան Հոլանդիայի տարածքում, և այնտեղ այդ մարդկանց ուրեմն դատել են, մեկին ազատ են արձակել, մյուսը ծմահ ազատազրկման է դատապարտվել, հետո հայտնաբերել են, որ քաղցկեղ ունի, բաց են թողել, և նա մահացել է։ Հիմա Նույնիսկ այդ դեպքում, ասում է Լավրովը, շոտլանդական օրենք էր, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ի զինվորական դատարան կամ միջազգային դատարան, ինչպես օրինակ Հարավսլավիայի կամ չգիտեմ Ռուանդայի եւ նման, որտեղ սա քաղաքական խնդիր չէր։ Հիմա տեսնենք, հոկտեմբերին հոլանդացիները պետք է հրապարակեն իրենց վերջնական զեկույցը, ամենայն հավանականությամբ ռուսները դեմ կլինեն այդ դատարանին, թե իսկ նրանք ունեն վետոյի իրավունք, թե ինչպես հարցը հետո կլուծվի, արդեն չես կարող ասել, համենայն դեպս մերժելով դատարանի գաղափարը, նրանք ամբողջ աշխարհի աչքերում արդեն դառնում են էլ ավելի խոցելի, կարծես ակամա հերակա կարգով ընդունում են, որ այո, այնուամենայնիվ մենք պատասխանատվություն կրում ենք այս ողբերգության համար, որի տարելիցը 2015 թվականի հուլիսի 17-ին էր։
Անցած շաբաթվա ընթացքում ասես հաղթահարվեց Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամի ամենասուրբ պահը հունիսի վերջին, երբ պարզ դարձավ, որ Հունաստանը չի կարողանում վճարել պարտքը մարելու հերթական չափաբաժինը, արդեն խոզ գնաց, որ երկիրը ընկնում է դեֆոլտի մեջ, անվճարունակ է դառնում, իսկ դա բավականին ծանր հետևանքներ էր բերելու Հունաստանի համար։ Եվրոպական երկրները, Եվրամիության անդամ Եվրագոտու երկրները պատրաստ էին նորից վերաֆինանսավորել, նորից բավականին զգալի գումարներով, միլիարդներով վարկեր տրամադրել Հունաստանին, բայց առաջադրում էին նաև խիստ պայմաններ։ Հունաստանի կառավարությունը փաստորեն գնաց հանրաքվեի, հանրաքվեով չընդունվեց այդ առաջարկները, բայց անուշ այն ժամանակ մասնագետները նշում էին, որ երկու կողմն էլ իրարից ուզում են փոխզիջումներ պոկել։ Հիմա, երբ այդ սուր պահերը անցան, ի՞նչ է տեսանելի։
Հրաչ, փաստորեն այն պայմանները, որ Հունաստանի հանրաքվեով մերժվել էր ավելի վաղ, հիմա այդ նույն պայմանները դեռ մի բան էլ ավելին, Եվրամիության գոտու պաշտոնյաների հավելյալ պնդումներից հետո Հունաստանի խորհրդարանը փաստորեն անցյալ շաբաթ հավանության արժանացրեց այդ առաջարկը, որը կրկին ներկայացրել էր Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Հիմա այդ համաձայնության մասին, որը կարելի ասել ընդհանրապես հեշտ չէր, որովհետև Բրյուսելում այդ համաձայնությունը Եվրամիության ներկայացուցիչները, Եվրագոտու պաշտոնյաները հանգեցին 17 ժամ քննարկումների հետևանքով։ Անցած կիրակի հենց այդ ժամերին էր, երբ արդեն բավականին խառն էր Բրյուսելում իրավիճակը, Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի խոսնակը նույնիսկ հայտարարեց, որ բանակցություններն ընդհատվել են, քանի որ որոշ երկրների ներկայացուցիչներ հրաժարվել են մինչ վերջ մասնակցել քննարկումներին։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, նաև Չեղյալ էր հայտարարվել Եվրամիության 28 երկրների առաջնորդների գագաթաժողովը, որովհետև ուղղակի ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Կային երկրներ, որոնք զգուշացնում էին, որ Հունաստանին երրորդ անգամ այդ հնարավորությունը ընձեռելը անիմաստ է, որովհետև այդ երկիրը փաստորեն չի կարողանում կառավարել, իր շահերը փաստորեն լավ չի պատկերացնում և խնդիրներ է առաջացնում Եվրագոտու համար, բայց այնուամենայնիվ այդ համաձայնությունը եղավ։ Ինչն էր հետաքրքիր, որ Ալեքսիս Ցիպրասը, որը հենց ինքն էր կոչարել Հունաստանի քաղաքացիներին դեմ քվեարկել Եվրագոտու պաշտոնյաների առաջարկներին և փաստորեն այդպիսով տապալել հանրաքվեն, ինքը արդեն Բրյուսելում հայտարարեց հենց անցյալ կիրակի. «Մենք համաձայնության կգանք, եթե բոլոր կողմերը ցանկանան. Ես այստեղ եմ և պատրաստ եմ ազնիվ փոխզիջմանը. Մենք պարտական ենք այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են միացյալ Եվրոպա, ոչ թե տրոհված Եվրոպա»։ Ցիպրասը փաստորեն հրաժարվեց իր նախկին պնդումներից, գնազիջումների և ընդունեց այն, ինչ չէր ընդունում ավելի վաղ։ Եվ փաստորեն Եվրագոտին համաձայնեց շարունակել բանակցությունները, բայց այսպիսի մի պայմանով, որ պետք է այս երկրների խորհրդարանները դեռ քննարկեն Եվրագոտու համաձայնության հարցը, և փաստորեն ամեն երկիր պիտի որոշի, թե ինչքանով է նպատակահարմար, որ այդ ընդհանուր եվրոպական տարածքը կրկին այդքան մեծ գումարներ հատկացնի Հունաստանին, 86 միլիարդ եվրոյի մասին է խոսքը, և փաստորեն արդեն ուրբաթ օրը Գերմանիայի Բունդեսթագը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն տվեց, որպեսզի Հունաստանի հետ շարունակվեն այդ բանակցությունները, և փաստորեն Հունաստանը այդ հնարավորությունն ունենա, որպեսզի իրավիճակից դուրս գա։
Անցած օրերին հայտնի դարձավ, որ Եվրախումբը հավանության է արժանացրել Հունաստանին 7 միլիարդ եվրո տրամադրելու առաջարկը, այս գումարը ստանալով Հունաստանը փաստորեն հնարավորություն ունի, որպիսի վաղ արդեն 2-7 օրը Եվրոպական կենտրոնական բանկին վճարի 3.5 միլիարդ եվրո։ Բայց իհարկե կան նաև դժգոհություններ, մասնարարպես Առյութի միջազգային հիմնադրամը քննադատել է Եվրոյի գոտու երկրների և Հունաստանի ձեռք բերած համաձայնությունը, ներկայացուցիչը հայտարարել է բարեփոխումները, որ Հունաստանը խոստացել է իրականացնել, անիրատեսական են։
Անուշ, Հունաստանի այս ճգնաժամը, ֆինանսական այս վիճակը տևական ժամանակ շարունակվում է, և միշտ այս հարցն է առաջանում, որ երկիրը պետք է խնայողություններ անի բազմապատկի գումարների բյուջետային մուտքերը, որպեսզի կարողանա դուրս գալ այս վիճակից, մասնավորապես այդ մաքսային հարկային մասերը պետք է ավելացնի, պետք է կրճատի իր պետական բավականին մեծ ապարատի ծախսերը, պետք է կենսաթոշակների ոլորտում փոփոխություններ իրականացնի, մի խոսքով մի ամբողջ գործողությունների ծրագրեր, որոնց նպատակը ի վերջո մեկն է՝ գումարներ խնայել, որպեսզի կարողանա վճարել, կատարել իր պարտավորությունը, կոնկրետ կամ համաձայնություններ, պայմանավորվածություններ, որ կկատարեմ սա։
Այո, Հրաչ, քանի որ հենց վարչապետը գոնե թե Բրյուսելում պաշտոնապես հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է խելացի առաջարկներին և փողզիջումներին, փաստորեն այդպիսով պարտավորվել է, որ Հունաստանի կառավարությունը հրաժարվի բյուջետային հավելյալ ծախսերից, մասնարարապես այդ պետական ապարատի ծախսերը պետք է կրճատվեն, իսկ կենսաթոշակային տարիքը փաստորեն նախկին 60 տարեկան Անի փոխարեն հիմա 67 տարեկան է սահմանվում, 7 տարի ավել պետք է աշխատեն մարդիկ, մաքսերն ու հարկերը պիտի զգալիորեն խստացնեն կառավարության ներկայացուցիչները, կառավարությունը, և սա միանշանակ չի ընկալվում, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ շարքային հույները բարկացած են։ Մի կողմից իհարկե նրանք ուրախ են, որ դուրս չմնացին փաստորեն Եվրոգոտուց, և Եվրոն որպես առույթ կշարունակի այս երկրում նույնպես օգտագործվել, բայց մյուս կողմից էլ մարդիկ ասում էին, որ եթե հարկերն են ավելացնում, եթե մարդիկ ավելի ուշ պիտի հասնեն կենսաթոշակային տարիքի, այդ ավելացած հարկերի, մաքսերի պայմաններում ուղղակի դժվար կլինի տնտեսական գործունեություն ծավալել։ Միակ բանը, որ թերևս մարդկանց փոքրինչ ուրախացնում է, դա այն է, որ ուրբաթ օրը Հունաստանի ֆինանսների փոխնախարարը հայտարարեց, որ բանկերը արդեն կբացվեն հուլիսի 20-ից, բայց որոշակի սահմանափակումներով։ Փոխնախարարն ասել էր, որ բանկերը կբացվեն գործարքների համար, մարդիկ կարողանան փոխանցումներ անել իրենց հաշվից, ինչ-որ գումարներ փոխանցել, բայց այդ գումարների տնօրինման հարցը կրկին մնում է սահմանափակ, որովհետև օրական 60 եվրոից ավելի գումար չեն կարող անել բանկոմատներից, բայց այսպիսի կարգ կա, որ եթե օրինակ շաբաթ-կիրակի չեն օգտագործում այդ 60 եվրոները, նրանք հաջորդ օրը 2-7 օրը կարողանում են նախորդ օրերի 60 եվրոները ևս ստանալ, այսինքն այսպիսի ձև կա։ Բայց ամեն դեպքում Հունաստանում իրականում բավականին դժվար է իրավիճակը, և դեռ տևական ժամանակ պետք կլինի, որ անգամ Եվրագոտու տրամադրած գումարի ներարկումը որոշակի շոշափելի արդյունք ապահովի այս երկրում։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Անուշ Մարտիրոսյանը, Լուսինե Մուսալյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նյուրքի մեր թղթակիցների հաղորդումները։ Փարիզի մեր թղթակիցը զրուցել է Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչի հետ։ Թեման սեպտեմբեր ամսին Ղարաբաղում անցկացվելիք ֆրանսիական փառատոնն է։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Օրերս Հաֆրիկտոն Պոստ ֆրանսիական կայքը հետաքրքրվել էր Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 17-ից 20-ին տեղի ունենալիք միջազգային փառատոնով, որը վերաբերվելու է Ֆրանսիայի մշակույթին և լեզվին։ Զարմանք է պատճառել այդ կայքին այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղի փոքրիկ հանրապետությունը ցանկացել է հարգանք մատուցել Ֆրանսիայի մշակույթին։ Ֆրանսիայում Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, որը մի հոդված էր ստորագրել նույն կայքում, այդ մասին մեծ բացատրություններ տվեց այդ փառատոնի վերաբերյալ։
Փառատոնը նախաձեռնվել է ուրեմն Արցախի բարձրագույն քաղաքական իշխանությունների կողմից և նպատակ ունի ֆրանսիական մշակույթը, ֆրանսերեն լեզուն, ինչպես նաև ֆրանսիական մասնագիտական փորձը բերել Արցախ և մասնագիտական փոխգործակցություն հաստատել Ֆրանսիայի հասարակության, ֆրանսիական հասարակության և արցախյան հասարակության միջև, իհարկե անցնելով ֆրանսերեն լեզվի միջոցով։ Հենց այդ պատճառով էլ, որպես այդ մեծ ծրագրի ուրեմն մեկնարկ, որոշվել է Ֆրանսիայի օրեր Արցախում կազմակերպել, կամ Ֆրանսիայի օրերի փառատոն, սեպտեմբեր ամսին այս տարվա, որտեղ կունենա սեպտեմբերի 17-ից 20-ը ժամանակահատվածում, տարբեր միջոցառումներ են նախատեսված այս օրերին, ինչպես միանգամյա խորհրդանշական, այնպես էլ շատ խորը գնացող խորին ծրագրեր պետք է կյանքի կոչվեն այդ օրերի ընթացքում։
Ում հետ կարող եք համագործակցել այստեղ Ֆրանսիայում այդ նախաձեռնությունը իրագործելու համար։
Ֆրանսիայում մեր գործընկերները բազմաթիվ են, եւ հենց այդ պատճառով էլ, քանի որ բազմաթիվ գործընկերներ ունենք Ֆրանսիայում, այսպիսի նախաձեռնությունները շատ լրջորեն կարելի է կյանքի կոչել մեր երկրում։ Առաջին հերթին դրանք այն քաղաքներն են, այն համայնքները ֆրանսիական, որոնք բարեկամության հռչակագրեր են ստորագրել Արցախի համայնքների հետ։ Այս պահին մենք ունենք 8 բարեկամության հռչակագրեր, որ ստորագրվել են մի կողմից ֆրանսիական համայնքների, ընդ որում այդ համայնքներից մեկը նահանգի կարգավիճակ ունի, այսինքն նահանգ է, և մյուս կողմից Արցախի համայնքների միջև։ Երկրորդ հերթին դրանք ուրեմն այն ֆրանսիական հասարակության բաղկացուցիչ մասերն են, որոնք մեծ դերակատարություն և հետաքրքրություն ունեն մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ, դրանք և քաղաքական ներկայացուցիչներն, այսինքն քաղաքական պատասխանատուներ, պատգամավորներ, սենատներ, քաղաքապետը, ինչպես նաև լրագրողներ, բայց ոչ միայն, ինքը ֆրանսիական հասարակության բաղկացուցիչ կարևոր մասեր, որոնք մեծապես և հետաքրքրություն ունեցած մեր երկրի նկատմամբ և ցանկություն ունեն մասնակցել մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Հովհաննես, կարող եք մի քիչ խոսել այդ փառատոնի ծրագրի մասին, ինչ է նախատեսնված այդ 3-4 օրերի համար, ինչ պետք է տեղի ունենա Ղարաբաղում սեպտեմբերի 17-ից 20-ին։
Հարուստ ծրագիր, ընդ որում ես շոգտվում եմ առիթից, որպեսզի հրավիրեմ բոլորին ներկա գտնվելու այդ փառատոնին, որովհետև Ֆրանսիայի մոտավորապես 200 անձիկ ուրեմն կշարժվեն դեպի Արցախ, ներկա կլինեն 200 ֆրանսիացիներ, ներկա կլինեն այս փառատոնին 200-ից ավել։ Մի շարք ծրագրեր կան, ինչպես արվեստի, օրինակ ֆրանսիական ֆիլմերի ցուցադրություն, համերգների կատարում, ինչպես մեր տեղացի երգիչների կողմից ֆրանսիական երգերի կատարում, այնպես էլ ֆրանսիացի երգիչների կողմից տեղում համերգների կազմակերպում, Ֆրանս Արցախյան բարեկամությունը խորհրդանշող արձանի տեղադրում կիրականացրի Ստեփանակերտում այդ օրերին, ինչպես նաև կիրականացրել մի շարք կարևոր ծրագրեր օրինակ կարող եմ նշել Շուշիում ֆրանսիական մոդելով արեստավարական ուսումնարանի բացման արարողությունը, որը շատ կարևոր ծրագիր է մեր երկրի համար, արեստավորներ պատրաստելու, որակյալ արեստավորներ պատրաստելու և երկրում փաստորեն շինարական ոլորտում այլ ավելի զարգացման տեմպեր ապահովելու նպատակով։ Բավական հարուստ ծրագիր է, ես այս պահին չեմ կարող ամբողջը նշել, բայց 3-4 օրվա ընթացքում անընդհատ տեղի ունենալու մի շարք միջոցառումներ մշակութային, ուրեմն մասնագիտական, քաղաքական բնույթ կրող։
Փառատոնը կարող է նաև դուրս բերել Ղարաբաղը իր մեկուսացումից։
Կարող է, բայց մեզ համար առաջինը այս փառատոն մնում է մշակութային և լեզվական միջոցառում, և մենք փորձում ենք այս միջոցառման միջոցով, այս իրադարձության միջոցով այլ ավելի խորացնել մեր կապերը ֆրանսիական հասարակության բաղկացուցիչ մասերի հետ։
Շատ շնորհակալ եմ, Հովհանես Գևորգյան։
Իսրայելի մեր թղթակիցը այս անգամ պատմում է հայ խոհարարների մասին, որոնք հաստատվել են Իսրայելում, ընդգրկված են տարբեր ազգությունների խոհարարներին համախմբող կազմակերպությունում, մրցույթների են մասնակցում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ երբ պատմում ենք Իսրայելահայ համայնքի անդրադարձի մասին կամ հայ տատի ու Կնեսետում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման մասին պետք է խոսենք, կամ էլ պաղեստինահայերական հակամարտությունների, այս անգամ առաջարկում ենք այս 13 երկար ուցիկ տարիների ընթացքում երբևէ չարճացված մի թեմա՝ Իսրայելի հայ խոհարարները։ Հրեաները մյուս ազգերի նման շատ համեղ կերակուրներ են սիրում, և նրանց ճաշացանկն էլ հարուստ է և տասվում է միջերկրածովյան երկրների ճաշատեսակների ցանկին։ Սակայն հրեաներն ամեն ճաշատեսակ չէ, որ ուտում են, ունեն այսպես կոչված կաշրուտ, որը բավական գիտելիքներ է պահանջում, սակայն ոչ ավանդապաշտ հրեաները դեմ չեն նաև այլ երկրների ճաշատեսակներ համտեսել։ 4 տարի առաջ հայ խոհարար Կարվինգի իսկական վարպետ Սահակ Դանելյանը Իսրայել եկավ, հաստատվեց հայաշատ պետախտիկվայում և սկսեց Կարվինգի մասնագետներ փնտրել։ Կարվինգը անգլերեն բառ է, որը նշանակում է փորագրել, քանդակել, ավելի կոնկրետ մրգերի ու բանջարեղենի գեղեցիկ փորագրում ու դասավորումն է։ Նա Հայաստանում զբաղվել էր Կարվինգով և Իսրայել տեղափոխվելով սկսեց մասնագետներ փնտրել։ Ռաս Կեդարի հետ էր ծանոթացել, որն էլ իր հեշտին համագործակցում էր Taste of Peace, թարգմանաբար խաղաղության համը կազմակերպության հետ, որի տնօրենը Սարգիս Յակուբյանն էր։
Գործունեությունը նրանումն է, որ տանակը ոչ միայն պետք է սպանի, նաև գործի այնպիսի գեղեցկություն, որ մարդիկ հաճույք ստանան, իսկ քանի որ նմանատիպ բարերով հիմնված կազմակերպությունը ներառել է քրիստոնյաներին, մուսուլմաններին, հրեաներին և կարևոր չի կրոնը, նրա համար կարևոր է մարդկային ֆակտորը։
Յուրաքանչյուր խոհարար մեծ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնում մանավանդ օտար երկրում և ներկայացնում է կոնկրետ իր ազգի խոհանոցն ու Սահակն ամենուր հպարտորեն ներկայացնում է Հայաստանը։ Մարտի 2-ին համաիսրայելյան Կարվինգի մրցույթ էր անցկացվել, որի կազմակերպիչը հենց մեր հայրենակից Սարգիս Յակուբյանն էր, ու իր համար զարմանալիորեն Սահակը զբաղեցրել էր պատվավոր երկրորդ տեղը։
Մասնակիցների քանակը 12 հոգի, որից 5-ը սկսնակներ էին առանձին կատեգորիայի, իսկ մնացածը պրոֆեսիոնալ հանդակով զբաղվող շեֆ խոհարարներ էին, որի արդյունքում ես գրավեցի 3-րդ տեղը։
Շատ հայտնի հրեա շեֆ խոհարարներ էին մասնակցում մրցույթին, որոնք նույնիսկ հեռուստահաղորդումներ ունեն հրեական հեռուստատեսություններում, ու նա չէր էլ մտածում, որ նման մրցանակային տեղ կզբաղեցնի։ Իսրայելում Կարվինգը նոր է զարգանում ու անմիջապես նոր եկամտաբեր կազմակերպություններ են հիմնվում, որոնցից մեկում էլ ավելի քան 2.5 տարի աշխատում է Սահակը։ Հայաստանում, ասում է, վարպետներն ու տաղանդավոր խոհարարները շատ են։
Հայաստանում լավ մասնագետներ կան, Իսրայելում էլ զարգանում է, բայց եւ այնպես երբ թույլ է Իսրայելում, քանի որ մասնագետները քիչ են համեմատած Հայաստանին։
Սակայն ցավոք սրտի Հայաստանում ունենալով նման մասնագետներ Կարվինգը այդքան էլ պահանջարկ չունի, իսկ հրեաներն օրինակ զամբյուղներ են սիրում մրգերից և նույնիսկ ծննդյան նվերներ են մրգերից պատվիրում։
Հայաստանում նմանատիպ նվեր ոչ ոք չի անի, քանի որ բոլորն էլ կարող են անել, իսկ այստեղ նման նվերը ավելի գնահատվում է, քան օրինակ սուվինիրը, ավելի ճիշտ եղեցիկ տրտված մրգեր են, եղեցիկ դասավորված գույներ, հանդարտաղի անունը, անգամ պատվերներ լինում ծնուններին, օրինակ երեխայի, իսկ մրգերը դա ամենակարծր նվերն է։
Իսրայելում արևադարձային բազմաթիվ մրգեր են աճեցվում, որոնց հայրենիքն անկասկած Իսրայելը չէ, ու հրեաներն էլ ծանոթ չեն նման մրգատեսակներին, օրինակ պիտայային, որի համը ոչ բոլորին է դուր գալիս։ Հայաստանում իհարկե արևադարձային յուրահատուկ մրգեր շատ չեն արտահանվում, սակայն հայ խոհարարը գտնում է, որ մեր հայկական խոհանոցն աշխարհի ամենահարուստ խոհանոցներից մեկն է, ու եթե իտալական կամ ֆրանսիական խոհանոցներն արդեն գովազդելու կարիք չունեն, ընդհակառակը մեր հայկական խոհանոցն այս առումով դեռ բավարար չի ներկայացվում աշխարհում։
Շատ ուրախ կլինեմ համագործակցենք մենք այստեղ Սարգիս Հակոբյանի հետ, հայ խոհարարների հետ, դա ոչ միայն փորձի փոխանակում է, այլու մենք ցանկանում ենք Իսրայելում զարգացնել հայկական խոհանոցի ճյուղը, որովհետև բոլոր ազգերի խոհանոցները գովազդի կարիք չունեն, բայց Հայաստանում հայկական խոհանոցը, որը շատ հարուստ է եւ չեն կարողանում ներկայացնել, դեպքի պատահել ներկայացնել հայկական խոհանոցը։
Խնդիրն առավել պարտանում է Իսրայելում կաշրուտի հետ կապված, ու նրա տեղեկացմամբ հրեա խոհարարներն այս առումով շատ զգայուն են, ու նրանց հետ հայ մասնագետները գիտեն ինչպես աշխատել։ Սակայն անկախ ամեն ինչից, հայ խոհարար ու Կարվինգի վարպետ Սահակ Դանելյանը կոչ էր անում Իսրայելում բնակվող բոլոր հայ խոհարարներին միավորվել ու ներկայացնել մեր հայկական խոհանոցն ըստ հավուր պատշաճի։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիշեցնեմ, որ այս ռոպեններին ինտերնետային մեր կայքում Ազատություն TV մեկնարկում է Հրաչ Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը սահմանադրական փոփոխությունների մասին։